Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանն ողջունում է Եվրոխորհրդարանի 3 ընդունած բանաձևը, որում հիշատակում կա նաև Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցության թեկնածության հնարավորության մասին։ Իրավապահները ապնդում են, Երևանում հաբեկչական փորձեր են բացահայտել, որոնց թիրախը վարչապետ Փաշինյանի դիմակիցներն են եղել падգամավորներ Գագիկ Մելքոնյանն ու Գուրգեն Արսենյանը։ Գյուղերն անհապաղ հանձնելու Բաքվի պահանջից հետո Տավուշի գյուղերում անհանգիստ են։ Իլհամ Ալիևը շարունակում է փառաբանել ուժի իրավունքը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանն իր նպատակներին հասել է զենքի կիրառմամբ։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
թվականի սեպտեմբերին իրականացված հակահաբեկչական գործողության ընթացքում ոչնչացվել է և որպես ավար գրավել է հայկական կողմին պատկանող ռազմական զինամթերք և ծանր տեխնիկա մոտ 1 միլիարդ դոլարի արժողությամբ։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում ոչնչացվել է մոտ 5 միլիարդ դոլարի զենք և զինամթերք, այդ մասին այսօր Բաքվում վերականգնել ճեղքված աշխարհը նշանավանով 11-րդ համաժողովում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա պնդմամբ այդ բոլոր զինատեսակները Հայաստանը անվճար է ստացել։ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բաց լինի, պետք է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի սահմանադրությունը դրության մեջ։ Հայաստանի պետական զինանշանի վրա պատկերված են մեր հողերը և Ագրիդաղը, Արարատ լեռը, դա պետք է վերացվի, Բաքվում հայտարարել է թուրքական պետությունների կազմակերպության ավականու նախագահ, նախկին վարչապետ Խորհրդարանի նախկին խոսնակ Բինալի Յոլդրեմը։ Ռուսաստանցի ընտրողները նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հանգիստ տրամադրություն են դրսևորում քվեարկությունը կանցնի առանց անակնկալների։ Այդպիսի կանխատեսումը հնչեցրել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Վալերի Ֆեդորովը։ Նրա փոխանցմամբ ընտրողները արդեն կարողացել են հստակ կողմնորոշվել։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պանֆիլովան նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքները կհրապարակի մարտի 18-ին օրվա առաջին կեսին։ Պետության ղեկավարի պաշտոնին հավակնում են 4 թեկնածուներ՝ Լեոնիդ Սլուցկին, Նիկոլայ Խարիտոնովը, Վլադիսլավ Դավանկովը և Վլադիմիր Պուտինը։ Եվրամիության երկրները սկզբունքորեն համաձայնեցրել են այս տարվա ընթացքում Ուկրաինային առնվազն 5 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնություն տրամադրելու ծրագիրը։ Եվրոպական խորհրդարանը աշխարհում առաջինն է հաստատել արհեստական բանականության կիրառումը կարգավորող օրենքը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը ողջունում է Եվրախորհրդարանի 3 ընդունած բանաձևը, որում հիշատակում կա նաև Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության թեկնածության հնարավորության մասին։ Եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալ և շարունակի իր ժողովրդավարական բարեփոխումները, դա կարող է հիմք հանդիսանալ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում փոխակերպման փուլի համար, հայտարարել են Եվրոպացի падգամավորները և կոչ արել Դաշնքի գործադիր իշխանության ակտիվորեն աջակցել Հայաստանին Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայնման գործում։ Հարկ է նշել, որ Եվրախորհրդարանի ընդունած այս բանաձևը խորհրդատվական բնույթի պարտադիր կատարման ուժ ունեցող փաստաթուղթ է, մինչ այդ Հայաստանի տարբերություն դեպի Եվրոպական ընտանիք ձգտող բազմաթիվ երկրների դեռևս չի ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը և շարունակում է Մոսկվայի հետ միասին մաս կազմել այլ ռազմաքաղաքական տնտեսական դաշինքների։ Լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանությունը։
Եվրոպական խորհրդանը երեկ ընդունել է Եվրամիության և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Բոլոր խմբակցությունների աջակցությունը ստացած այս փաստաթուղթը ընդունվել է 504 կողմ 4-32 ձեռնպահ ձայներով։ Բանաձևը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա անսասան աջակցություն է արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը։ Նաև աջակցություն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ջանքերին։ Այս բանաձևով Եվրոպական խորհրդանը արձանագրել է Հայաստանի Հանրապետության ձեռքբերումները ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում ինչը չափազանց կարևոր է մեր երկրի միջազգային ընկալման համար։ Բանաձև մեջբերել է նախորդ տարի հոկտեմբերի 17-ին Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնից իմ առած հայտարարությանը, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի, արձանագրելով, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կցանկանա Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու հայտ ներկայացնել, Եվրամիության ինստիտուտները պետք է աջակցեն։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, ողջունելով Եվրոպական խորհրդարանի այս բանաձևը, կարծում եմ, որ այն Հայաստանում հանրային քննարկման առարկա պետք է դառնա։ Սա ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության ապագայի տեսլականը, և հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, հանրության տարբեր շերտեր, քաղաքացիներ վերաբերմունք կարտահայտեն Եվրոպական խորհրդարանից հնչող այս ուղերձի վերաբերյալ, որովհետև նման ուղերձները ունեն շատ ավելի լայն արձագանքի կարիք, քան կառավարությունը կամ խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Միևնույն ժամանակ պետք է արտահայտեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամքը շարունակել աշխատանքները Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների հետագա խորացման և զարգացման ուղղությամբ։
Թեմաների մասին իրավապահները ապնդում են, մայրաքաղաքում կազմակերպված ահաբեկչության երկու դեպք են բացահայտել, որոնց Թիրախուն վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցներն են եղել իշխող ուժի պատգամավորներ Գագիկ Մելքոնյանն ու Գուրգեն Արսենյանը։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ կան կալանավորվածներ ու ձերբակալվածներ, նրանք ըստ իրավապահների մեջբերում հակաիշխանական հայացքներ ու Հայաստանում գործող իշխանության հետ գաղափարական թշնամանք են ունեցել մեջբերման ավարտը։ Գործի մյուս մանրամասն Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ բացահայտվել են ահաբեկչության դեպքեր, որոնք ուղված են եղել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, նրա անդամների, այդ թվում խմբակցության պատգամավորներ Գագիկ Մելքոնյանի և Գուրգեն Արսենյանի դեմ։ Մասնարապես կոմիտեի փոխանցմամբ քաղաքացի Գ.Ս.-ն բնակչությանը ահաբեկելու իշխանության մարմինների գործնեությունը կազմալուծելու համար կազմակերպել է ահաբեկչություն պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի դեմ, նպատակ ունենալով նրան զերծ պահել քաղաքական կոնկրետ հայտարարություններից և դիրքորոշումներից, թե որ հայտարարությունների մասին է խոսքը իրավապահ մարմինը չի մանրամասնում։ Գագիկ Մելքոնյանը միայն 3 է իմացել, որ իր դեմ ահաբեկչություն է կազմակերպվել, և հարևանի Տամբակ դերևս անցած ամիս նետված պայթուցիկի Թիրախը հենց ինքն է եղել։
Ոչ, ես չեմ իմացել, որ Թիրախում ես եմ։ Ուղղակի անցած օրը, երբ որ արդեն տեղեկացա ես, որ դրանք ձերբակալել են, իրենք արդեն ցուցմունք են տվել, որ տունը շփոթել են, փոխարեն մեր տան բակը գցել են ուրիշ տեղ։
Իշխանական պատգամավորը կարծում է, որ իր դեմ ահաբեկչության ետևում ռուսամետ ուժերն են կանգնած։
20-ին նոյեմբերինից սկսեցին պայքարը ՊԻՏ-ին։ Իշխանություն ձերբ ընդդիմությունը, շարաշյունը 5-րդ, ռուսական ագենտները, որ ասենք իշխանապողությունը լինի միանգամից, իշխանապողությունից հետո արդեն կքանեն մարդիկ, որ ռուսամետ են և Ռուսաստանի գենթակայության տակ կմտնեն ու ամեն ինչը այսպես ալաչուղի պես կգնա։
Այսինքն ձեր կարծիքով ռուսամետ ուժերն են այս ահաբեկչության ետևում կանգնած։
Ռուսամետ ուժերը և մեր 5-րդ շարասյունը։
Ընդդիմությունն էլ նրա մեջ։
Ընդդիմությունը, այո, կատարում է ռուսական բոլոր պահանջները։
Քնչական կոմիտեն ահաբեկչության հոդվածով քրեական հետապնդում է հարուցել 4 անձի նկատմամբ, նրանց անունները չեն հրապարակվում։ Հայտնի է միայն մեկի՝ Գագիկ Սարգսյանի անունը, նա դաշնակցական է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան դեռ 3 էր բերման ենթարկել։ Սարգսյանի փաստաբան Վահե Եփրիկյանն արդեն հայտարել է, որ իր պաշտպանյալն իրեն մեղավոր չի ճանաչում և իրենց գնահատմամբ մեղադրանքը խիստ վերացական է։ Դաշնակցությունն առայժմ ձեռն պահ է մնում մեկնաբանություններից։
Թե կասկածանքով էլ իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել քաղաքապետարանում, ճարտարապետության և շինարարության վարչությունում, թե ինչ գործի շրջանակներում չի հաղորդվում, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք, թե ինչ է հայտնի այս պահին։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություն է իրականացրել Երևանի քաղաքապետարանի երկրորդ մասնաշենքում գտնվող ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչությունում։ Քաղաքապետարանից հաստատում են տեղեկությունը, թե ինչ են փնտրել քննիչները, դեռ չեն մանրամասնում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, քննվող կոռուպցիոն մի վարույթով են գործողություններ իրականացնում, թե կոնկրետ որ գործն է, առայժմ չեն հայտնում։ Կոմիտեի երկու աշխատակիցներն արդեն դուրս են եկել շենքից։ Ֆակտոր TV-ն արձանագրել է, նրան ձեռքին փաթեթավորված իրեր կային, թե ինչ էին տանում, պարզ չէ։
Կասեք, ինչ է կարգրավել վարչությունը։
Մեր լրատվական վարչությունը։
Ինչու էիք մտել, ինչ որ չարաշահումներ էր արել այս վարչությունը, ինչ եք հայտնաբերել։
Այս վարչությունն այժմ պետ չունի։ Մեկ տարի առաջ ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Հայկ Մուրադյանը։ Այն ժամանակ դեռ փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ասում էր, սա երևի թե քաղաքապետարանի ամենածանրաբեռնված վարչությունն է։
Շատ դեպքերում մենք ունենք խնդիրներ ժամկետանց գրությունների հետ կապված, և ժամանակ կար, որ այդ վարչությունը մենք կոչում էինք Սև խորոջ։
Հենց այս վարչությունն է հոխատկացնելու հայտերը քննարկում, տրամադրում, շինարարության հետ կապված փաստաթղթեր ձևակերպում։ Այս բաժինն ավելի քան 50 աշխատակից ունի, ձերբակալությունների մասին առայժմ չի հաղորդվում։
Այժմ էլ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին, 4 ոչ անկլավային գյուղերն անհապաղ հանձնելու Բաքվի պահանջից հետո Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում մարդիկ անհանգիստ վիճակում են, իրենց անմիջական հարևանությամբ գտնվող այդ տարածքներով են անցնում ռազմավարական ճանապարհներ, Հայաստան մտնող գազամուղը, ինչպես նաև զինված ուժերի հենակետեր, որոնց շնորհիվ հայկական կողմն այս հատվածում գերիշխող դիրք ունի։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Տավուշի մարզի Խեյրիմլին Ադրբեջանի պահանջած 4 ոչ անկլավային գյուղերից մեկն է։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում ասաց, որ այդ 4 գյուղերը փաստացի Հայաստանի տարածքում չեն, ըստ էության չհերքելով դրանք վերադարձնելու հեռանկարը։
Օրը կամարտաշպանություն դիլի վաղանալու են, տանել, տրակելու են, չեն թողել ժողովրդապրեն։ Մեր այս բանը մի 30-41 տարի են հաջող է են կողմնային, մեր հողերնա, ընդեղ ոնց դեմ բեջարը, ով դիկն անդեղ, են մեր հողերնային։
Մենք մի քիչ որ ասենք խղճող ենք, իրանք այդ խիստություն են, այդ պահա չեն անելու, են դիպուկահարը կաշխատի, չես կարա քողը աշխատես։
Նախկին ադրբեջանական այս գյուղում մի քանի ավերված տների հետքեր են երևում տեղացիների պնդմամբ, մոտ 30 տուն է եղել այստեղ։ Տարածքում Կիրանց գյուղի բնակիչների անասուններն էին արածում։
Մի հատ ալել, մի հատ ցինգնա տերրել, թե գյուղա տերրել, ոնց որ մեր գյուղն էլի, թե գյուղա տերրել։
Կիրանց գյուղի բնակիչներից Ռաֆի Կապինյանը, որ 1.5 հեկտար այգի է տնկել վերջին տարիներին, ցույց է տալիս իր այգին Խեյրիմլիից բաժանող գետակն ու ասում, տարածքը Ադրբեջանին հանձնեն, ուղիղ նրանց աչքի առաջ կհայտնվի։
Ինչքան է հեռու այս ինձ։
Այս էլի, այս էլ դինջը որ կա հենա։
Ընդ որում տեղի պաշտոնյաներն այդպես էլ չեն հայտնում, Ռաֆիկի այգին նույնպես փաստացի Ադրբեջան են համարում, թե ոչ։ Տավուշի մարզպետարանից հնարավոր չեղավ նաև պատասխան ստանալ ավելի քան 30 տարի Հայաստանի վերահսկողության տակ եղած Խեյրիմլին, Կիրանցի վարչական տարածքում է, թե ոչ։ Վարչապետի հայտարարություններին ոչինչ ավելացնել չեն կարող, փոխանցեցին մարզպետարանի դերատվականից։ Կիրանցում այսօր պետական ծրագրով տներ են կառուցվում, նորակառույց դպրոցն էլ նախատեսում են շահագործել սեպտեմբերին, նոր ուսումնական տարվա հետ։
Իրան նաև ապահովեք կառուցում որպես համանային գյուղ։
Այո, ապաստարան ունի, փախստարան ունի, շատ ապահով։ Այսօր սահմանային դպրոցն է սարքը։ Էս այն 10 մետր սահմանային դպրոցն է ավելի։ Ինչ ենք անել։ Ես չեմ տուներ։
Բնակիչները տարակուսում են, դպրոցը մի քանի մետր է հեռու դեռ խորհրդային տարիներին կառուցված այն կամրջից, որը սահմանագծման արդյունքում նույնպես կարող է անցնել Բաքվին։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունը պատրաստվում է բավարարել 4 գյուղերն անհապաղ ազատելու Բաքվի պահանջը, հույս ունենալով կրճատել Երևանի և Բաքվի միջև կնճռոտ հարցերի թիվը, Իլհամ Ալիևը շարունակում է փառաբանել ուժի իրավունքը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանն իր նպատակներին հասել է զենքի կիրառմամբ։ Գևորգ Ստամբոցյանն է շարունակում.
Հայաստանի հետ խաղաղությունը դեռ երբեք այսքան մոտ չի եղել։ Այսօր Բաքվում մեկնարկած 11-րդ գլոբալ համաժողովի բացմանը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ և Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ֆինանսավորվող Նիզամի Գանջևի հիմնադրամի կազմակերպած ֆորումի մասնակիցներին Ալիևի հիմնական ուղերձը մեկներ Բաքուն պատրաստ է կարգավորել Հայաստանի հետ հարաբերությունները, սակայն հաղթողի դիրքերից։ Հարավային Կովկասի անկախության ընթացքում խաղաղությունը դեռ երբեք այսքան մոտ չի եղել, և դա երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքն է, դիմելով ֆորումի մասնակիցներին հայտարարում էր Ալիևը, կրկին ընդգծելով, թե Բաքուն սեփական ուժերով է կարողացել լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Այժմ, երբ Ղարաբաղի խնդիրն այլևս փակված է, խաղաղությունը հասանելի է, Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել խաղաղ գործընթացը, արդեն իսկ մեկնարկել են արտգործնախարարների հանդիպումները, և մենք կարծում ենք, որ խաղաղությունը հասանելի է, դա այն է, ինչ մենք ենք ուզում, մենք վերականգնել ենք պատմական արդարությունն ու միջազգային իրավունքի նորմերը, և եկել է տարածաշրջանում թշնամանքին վերջ տալու ժամանակը, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Բաքվում ընթացող համաժողովի պանելային քննարկումներից մեկի ժամանակ Հայաստանի հետ բանակցություններին անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանը կայունություն է պարգևել Հարավային Կովկասին, և մենք ջանք չենք խլայում Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու համար, հայտարարում էր Հաջիևը։ Վերադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, նշենք, որ Ալիևն այսօր հերթական անգամ կոշտ քննադատության ենթարկեց Ֆրանսիայի իշխանություններին, պնդելով, որ այդ երկրում հակադրբեջանական դրամադրությունները արդեն կենցաղային բնույթ են սկսել կրել։ Ֆրանսիայում վանդալիզմի ակտ է տեղի ունեցել։ Էվյան քաղաքում պղծվել է ադրբեջանցի բանաստեղծուհի Նաթավանի հուշարձանը, վրան կարմիր ներկեն լցրել, կոտրել են քիթը։ Սա տեղի է ունեցել Ֆրանսիայում այն պատճառով, որ նրանք այդպես էլ չկարողացան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում և Եվրամիությունում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, պնդում էր Իլհամ Ալիևը։
Ռուսաստանում կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը, որը կտևի 3 օր, գրեթե կասկած չկա, որ քվեների մեծ առավելությամբ կրկին կհաղթի 2000 թվականից իշխանության ղեկաձեռքում պահող Վլադիմիր Պուտինը, որի քաղաքական մրցակիցները կամ բանտում են, կամ մահացած, կամ էլ արտերկրում։
Նախագահական ընտրություններին արդեն 5-րդ անգամ մասնակցող Վլադիմիր Պուտինը 3 երեկոյան հեռուստաուղերձով կոչ է արել Ռուսաստանի քաղաքացիներին մասնակցել քվեարկությանը։ Ընդ որում 2 տարի առաջ հարևան պետության դեմ լայնածավալ պատերազմ սկսած ավտորիտար առաջնորդը խոսել է ժողովրդավարությունից։
Только вы, граждане России, определяете судьбу отечества.
Միայն դուք, Ռուսաստանի քաղաքացիներն են որոշում հայրենիքի ճակատագիրը, դուք ոչ թե պարզապես ձեր ձայնն եք տալու, այլ հաստատապես հայտարարելու եք ձեր կամքն ու ձգտումները, ձեր անձնական ներգրավվածությունը Ռուսաստանի հետագա զարգացման գործում։
Պուտինն ընտրություններին մասնակցելն անվանել է հայրենասիրական զգացմունքների դրսևորում և օրինակ բերել։
Это хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией.
Դոնբասի և Նովորոսիայի բնակիչներին, ովքեր ամենադժվար պայմաններում հանրաքվեներում քվեարկել են հանուն Ռուսաստանի հետ միասնության և այս օրերին նույնպես կանեն իրենց ընտրությունը.
Также сделают свой выбор.
Ռուսաստանի նախագահը երբեք չի մասնակցել հեռուստաբանավեճերի, գերադասել է նման ուղերձները։ Մեդուզայի տվյալներով Կրեմլը պատրաստվում է նախագահական ընտրություններում չափազանց բարձր մասնակցություն ցույց տալ՝ 70-ից 80%, իսկ Պուտինի օգտին քվեարկած ձայները պետք է լինեն 80%-ից ավելի։ 2018-ին Պուտինը մոտ 77% էր ստացել։ Ոչ ոք չի կասկածում, որ Պուտինը կրկին Ռուսաստանի նախագահ է ընտրվելու 6 տարով։ Ալեքսեյ Նավալնիի մահը, ինչպես նշում են ռուսական անկախ լրատվամիջոցները, հասական գործոներ նախընտրական քարեզարշավի համար, բայց Կրեմլում վստահ են, որ դա էական ազդեցություն չի ունենա ընտրության արդյունքների վրա։ Ըստ Մեդուզայի աղբյուրների, Կրեմլը նաև լուրջ խնդիր չի համարում ընդդիմության կեսօրն ընդդեմ Պուտինի հանրահավաքները, լայնածավալ բողոքի ակցիաներ չեն սպասում։ Կրեմլում համարում են, որ եթե նույնիսկ ռուսաստանցիները Նավալնիի այրու ու թիմակիցների կոչով մասնակցեն այդ ակցիային, դա նկատելի կլինի միայն Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում և մի քանի այլ մեծ քաղաքներում, բայց համատարած չի լինի։ Խորին Washington Post-ը հրապարակել է Յուլիա Նավալնիայի սյունակը։ Հյուսիսային խիստ ռեժիմի գաղութում մահացած ընդդիմության առաջնորդի այրին գրում է, որ Պուտինի իշխանությունն անօրինական է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի երրորդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այս եթերի համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։